blaðsíða 50. Þannig rættu þeir málin fram og aftur, en á endanum bundu þeir það fastmælum að Sturla skildi taka að sér þar sem Snorri hefði ekki sinnt nógu vel að koma Íslandi undir Noreg. Með þennan ásetning og góðar gjafir í farteskinu sneri Sturla Sighvatsson heim til Íslands árið 1235. Sér til mikillar ánægju komst hann að því að Sighvatur hafði verið iðinn við að hlaða undir völd þeirra feðga meðan hann var í burtu. Enn kátari varð Sturla þegar hann áttaði sig líka á því að áfram hafði margt gengið illa hjá Snorra. Áður höfðu þeir Kolbeinn ungi og Gissur Þorvaldsson tengdasynir hans skilað aftur dætrum Snorra þeim Hallberu og Ingibjörgu. Hallbera er klikkuð, hafði Kolbeinn sagt. Ingibjörg er sturluð úr frekju, ekta sturlungur, sagði Gissur. Af þessu höfðu svo sprottið langvarandi deilur jarðir og mannaforráð sem leitt höfðu til mikillar óvináttu haugdæla og áspyrninga í garð Snorra. Órækja var auk þess með ribbaldagangi sínum búin að æsa fjöl marga upp gegn Snorra föðu sínum. Sturla og Sighvatur þóttust til sjá að nú væri komin rétti tíminn til að sölsa undir sig veldi Snorra.